Слава Ісусу Христу! Ми розпочинаємо ранкову катехезу. В студії з вами Максим Приступа, на зв'язку зі Львова, головний редактор журналу «Скині», отець Юрій Блажеєвський. Слава Ісусу Христу! Отже, вітаємо вас! Отже, друзі, сьогодні маємо гарну дату в світському календарі України. Сьогодні відзначаємо День державного прапора, як я казав, передсвято Дня Незалежності. Ну, так як в церкві є передсвято, наприклад, Успіння Божої Матері або інша якась вігілія, так само ми маємо вігілію, яку також святкуємо на державному рівні. І сьогодні ми поговоримо, а почуємо цілу катехезу від отця Юрія Блажеєвського, от, власне, на тему державного символу, державного прапору. Що він означає? Чому це така велика святиня? Чому йому дають такі великі почесті державному прапорі? Ну, і, звісно, що отець дасть характеристику з точки зору церкви, тому що ми, от, подібні символи також, або хоругви, або фани, кажуть на Львівщині, маємо також в церкві. Що спільного тут є? Будь ласка, почуємо зараз. Отже, яка традиція, от, що держава має мати якийсь державний символ, власне, прапор, про нього сьогодні говоримо.
Так, отже, ну, хочу уточнити, що тут я не хотів би давати зараз суто такого світського викладу значення нашого прапору. Думаю, що для цього є більші спеціалісти і, зрештою, якісь, може, більш сприятливі моменти, якби більш точні до цього програми. Ми зараз розмовляємо в рамках катехези, тому очевидно, що речі божественні будемо розважати. Але, власне, треба зауважити, що божественні речі, вони ґрунтуються на тих наших людських. І саме тому варто також в християнському ключі сприймати всю дійсність, яка нас оточує, все, що з нами відбувається, навіть найбільш банальні щоденні речі або такі, які на перший погляд ніяк не пов'язані з духовністю. Але давайте розберемось, чи насправді ніяк не пов'язаний з духовністю, з нашою духовністю такий символ нашої держави, як її прапор. Я би тут, очевидно, був проти такого трактування. Очевидно, що певна духовність за прапором також іде. Перш за все, треба зауважити, що духовність стосується ширшого кола понять, не тільки християнських. Кожен має якусь духовність, правда? Є, скажімо, якісь мусульмани, і вони також мають свою духовність. Там навіть якісь буддисти мають свою духовність. Навіть атеїсти також мають свою духовність. Вона більш інтелектуального може бути плану, але все одно в них є якась система цінностей і якісь глибші або вищі почуття. Це все ми називаємо словом духовність. І, власне, прапор як символ країни, він може ставати такою об'єднальною ланкою, де люди різних поглядів, різних навіть вірувань, можуть знайти щось спільне для себе, можуть побачити щось, що буде мати місце в їх духовності так само, як і має місце в духовності інших людей. Я не кажу про те, що нам, християнам, треба відмовлятися від нашої духовності і щось вже в неї запихати. Абсолютно ні. Але кажу про те, що ми, як християни, також маємо місце в системі християнських координат, християнської духовності, на патріотичне почуття. Згадаємо, що, наприклад, Христос плакав над Єрусалимом, що Христос також підкреслював роль свого місця народження або місця, де він виріс. Коли, наприклад, навіть говорив, що жодні вітчизні не приймають пророка. Так? Тобто слова патріотизм, рідна земля, батьківщина для Христа не були чужими. І ми також знаємо розвиток цієї думки богословської про батьківщину, який дає нам апостол Павло, котрий говорить, що ми тут є лише гістьми на землі, що ми проходимо через цю землю і йдемо до батьківщини духовної, до неба. Власне, якщо ми поглянемо на наш прапор, то в його символіці ми можемо відчитати саме таку трактовку. Відразу хочу зауважити, що точне трактування, чому саме такі кольори, чому саме в такому порядку, відколи навіть. Цього ми не відчитаємо вже, мабуть, ніколи. І серйозні історики ведуть серйозні студії і не можуть дати довільної, точної відповіді на ці запитання. Це один з тих архетипальних якось представлень нашого патріотизму, нашої державності, який початки якого втрачаються десь в віках. Ми не дійдемо ніколи до того, чому саме жовто-блакитний прапор. Ну, є різні легенди, звісно, є різні оповідання, але це також кожному, хто цікавиться історією, стає очевидним, що це все вже пізніші, якби, обробки, пояснення того, чому прапор саме такий, а не причина, чому він такий. Ми зараз повернемось до символіки нашого прапора так, як міг би її відчитувати християнин, тому що, ще раз підкреслю, можливостей трактування є безліч, і про жодну не можна сказати, що вона з точністю певна. Але зараз хотів би ще звернутися до того, чим взагалі є прапор, чому символіка державна між іншим через прапор виражається, що цей прапор означає для нас християн. Прапор як такий, вже не кажемо конкретно про прапор України, бо до нього ще повернемось. Символ прапору, що він може означати? Ну, по-перше, ми бачимо, що сама ідея прапору як такого, вона також виростає вже, в принципі, і оформлюється вже в християнські часи. В дохристиянські часи також використовували подібні символи. Наприклад, римські легіонери, військові, вони мали так званий, власне, легіо, звідки і походить назва підрозділу військового легіону. Цей легіо – це був такий штандар, який майструвався на високій палиці, увінчаній орлем, орлом, символом Римської Республіки. Під орлом був напис, який скорочені означав, власне, народ Римської Республіки. І під ним вже міститься штандар, найчастіше на малиновому полі, золотими літерами виписувалися літери, які означали порядковий номер даного легіону. Тому що в римській армії легіони називалися за номерами. І, власне, цей штандар становить не просто якусь відзнаку, так, щоб там хтось розбирався, який саме за номером той легіон, так, і той підрозділ. Тільки він створив певну святиню в язичницькій системі вірувань, власне, римлян, він також становив певну святиню. В римському пантеоні божеств велику таку долю, якби, уваги притягали на себе так звані лари і пенати. Лари і пенати – це домашні божества, які розвинулися, уявлення про яких розвинулися з культу померлих предків. І, власне, пенати – це були божества конкретного місця, конкретного дому, які в уяві людей вони їх зв'язували з конкретним домом. Тобто, хто би не був хазяїном в тому домові, ті пенати, власне, вони ототожнювалися з даним місцем. Натомість лари – це були родові божества. Тобто, вони мандрували зі своїми хазяївами, мандрували зі своєю родиною. Якщо родина переїжджала кудись або вибудовувала новий дім, то вона забирала ларів з собою. І, ну, як вже сама множина показує, ті божества, вони, це не було якийсь один там божок, так, це були безіменні божества цього роду, яких було багато. Тобто за потреби можна було, якщо хтось йшов в далеку подорож, він міг з собою взяти фігурку одну з, власне, своїх ларів, тих своїх родових божеств. І так багато людей робило, коли йшло навіть в банальну подорож якусь далеку, тим більше, коли йшло на війну, коли затягувалося до війська. Ну, а легіонери – це були професійні військові. Ну, це не було так від випадку до випадку, тільки це була професія, яка обиралася фактично на ціле життя, аж до виходу на пенсію. І тому ці легіонери, вони з собою, очевидно, кожен з них носив свої хларі. І на десь там на стоянці, в палаці, вони облаштовували маленький куточок, де, власне, ці хларі вставили і перед ними молилися. І, власне, розвиваючись в військовому середовищі, цей той кларів, він виріс також певне обожествлення символу легіону, який, власне, так виражався. Був там штандар, але головний упор ставився, власне, на зображення того орла. І фактично навіть той легіон, той значок називали дуже часто орлом. Тобто ще не було повної такої свідомості, що це прапор, але були вже певні поєднання в такій військовій ментальності, що цей знак легіону, цей знак полка, цей, ми би сказали сьогодні, прапор, це певна святиня для всіх, хто становить цей полк. Так? Це так, якби хтось найрідніший, такий член родини в духовному значенні, такий, власне, ну, ідол, так, бо то язичницькі часи, але також який має певну родову пам'ять вже такої спільноти не як родина, а як той полк, а отже, перед яким можна молитися і за померлих вояків, які з тобою разом воювали. Ну, це було таке язичницьке обличчя, прагнення об'єднати якусь понадчасову родину, певну спільноту. В даному випадку вже не тільки родину, а й полк.
Отже, мушу вас перебити. Давайте зараз зробимо невеличку паузу. Я нагадаю нашим радіослухачам, що ми говоримо про державний символ, прапор, значення його в державі і, власне, його походження цього символу. Спілкуємося з отцем Юрієм Блажеєвським. Зараз буде невеличка композиція «Через поле України йшла Божа мати». Потім повертаємося. І з цієї хвилини можете до нас також розпочинати телефонувати. Наші номери телефонів є незмінними, трошки згодом їх назву. Отже, за кілька хвилин почуємося. Повертаємося до студії і продовжуємо ранкову катехезу з отцем Юрієм Блажеєвським. Говоримо про державні символи, а точніше про прапор. Отже, будь ласка, продовжуємо про це значення. Звідки походить і яке значення мали принаймні, ну, наприклад, в військах прапор військового якогось батальйону? Дуже актуально, правда, сьогодні маємо також війну. І кожен буде мати цей парад завтра, і так само буде кожен батальйон прямувати своїм прапором. Продовжуйте.
Отже, як я вже казав раніше, цей прапор в римських військах, в легіонах, який називався легіо, сформувався, і потім це перенеслося, скажімо, вже в християнську добу, тому що, думаю, що всім знана і є оповідь, така легенда про святого Константина, який тоді претендував на імператорський престол. І його мати Олена, вона була християнкою, розповідала йому про християнство. Він ще якби сильно за тим не задумувався, був молодим чоловіком, який, власне, провадив гостру політичну боротьбу, і тоді також була громадянська війна в боротьбі за престіл. І, власне, він був одною з найбільш зацікавлених сторін, був одним з ключових претендентів. І коли настала пора вже визначальної ключової битви під Римом на так званому Мільвійському мості, до якої готувалися обидві сторони, і переможець, ну, вже фактично був би імператором, то Костянтин, приготувавши всі свої війська, пізно ввечері ніяк не міг заснути, і так сидів, дивився в небо, аж тут йому було таке певне видіння і голос з неба: під цим знаком переможеш. І, власне, на небі з'явився знак Христа. І тоді Костянтин взяв собі це як добре предзнаменування, ще в такому трошки забобонному язичницькому значенні, але наказав всім воїнам своїм ввечері, ще тоді вночі, нанести на щити, власне, цей знак, який він побачив в небі, цей знак Христа і монограму Христа. І, власне, тобто перші літери з його імені. І, власне, такий знак дійсно був на щитах його воїнства під час цієї визначальної битви, в якій Костянтин переміг, здобув перемогу, здобув трон, став імператором. Це схилило його до роздумів, до пошуків, що це за знак, що він означає. Так він вийшов, скажімо так, на християнство. Тут ще стало в пригоді і така підтримка від його християнської матері. Ну і, власне, таким чином він також поступово в своїх поглядах схилився до християнства, сам охрестився. Правда, охрестився він набагато пізніше вже, але був схильний до християнства, видав так званий медіоланський едикт, який дозволив, власне, вийти християнству з-підпілля, зайняти чільне місце, а згодом і стати офіційною релігією в Римській імперії. І згодом цей знак з щитів воїнства почав переходити на ці штандари, на ці легіо в легіонах. І згодом, власне, вже трансформувався в такий приблизно прапор, яким ми його знаємо, і на ньому була ця монограма Христа і хрест. І потім далі вже, перейшовши через ті темні віки, через той період неурядиць, великих війн, коли почало формуватися середньовічне середовище, то вони також звернули увагу на те, що Візантійська імперія пронесла через ті давні віки. Вони, люди тоді, і воїни, і королі, вони звертали увагу як на певний взірець на Римську імперію. Також в цьому військовому значенні. І це якось прижилося, щоб, власне, при військових формуваннях був певний стяг. Тобто ми знаємо, що там кожен лицар мав свій герб, також кожен правитель мав свій герб, і вони зображувалися на щитах. Натомість, ну, коли йде битва, коли все в куряві, все приблизно однакове, дуже важко розпізнати, де тут твої, то це був дуже зручний знак, щоб десь високо реяв прапор. І також певний знак і символ, що поки ще прапор стоїть, значить, ми ще не переможені, так? Ще його не звалили, не потоптали цей прапор. І на цей прапор також переносили свої символи, які стосувалися, ну, власне, своєї країни, чи своєї маленької батьківщини, чи свого там володаря. Але ідея цього прапору, вона, ну, так можна прослідкувати її перехід від римського воїнства. З таким важливим акцентом цієї події в житті імператора святого Костянтина до середньовіччя. І далі вже в модерні часи прапор став чимось очевидним в військах, а згодом і став репрезентувати не тільки війська, але й цілу державу. Наприклад, першовідкривачі, коли вирушали в Новий світ, вони забирали з собою декілька прапорів держави, ну і, власне, під прапором якої вони плили відкривати нові землі. Коли висаджувались, вони перше що, то вони затикали цей прапор на цю землю і казали, ця земля належить такому-то королю чи такій-то королеві. Так, в її імені я тут означаю цю територію, її приналежність, затикаючи прапор. І тому прапор, він також є символом певної приналежності, як ми вже бачили, до певної спільноти, вже не тільки родової, не тільки до родини, але і до більшої спільноти. Чи це буде спільнота військових, як полк, чи якась бойова одиниця, тому військовий прапор, прапор полка, чи тої військової одиниці, це також вагомий символ для всіх, хто під цим прапором боровся. Це, як ми вже казали, вже певна пам'ять про побратимів, які разом з тобою боролись, або навіть які ще покоління перед тобою в цій одиниці боролися. І це так само є певний символ вже ще ширшої спільноти, тобто народу, країни, держави. Власне, так ми підходимо до нашого прапору нашої держави. До того ж, ще хотів би так докинути певний такий образ, який варто тримати в голові. Бо не знаю, чи ви пам'ятаєте, напевно пам'ятаєте, може просто не всі звертали увагу, що Христос Воскреслий, він дуже часто зображається з таким прапорцем. І цей прапорець також має свою символіку. Зазвичай на цьому прапорці на білому фоні зазначається червоний хрест. Рідше монограма Христа, той знак, який побачив Костянтин в небі. Отже, це також означає на білому фоні, який символізує, власне, свіжість, новину, незаплямованість, тобто цей воскреслий стан Христа, зазначає червоний хрест, ціну нашого відкуплення, відкуплення кров'ю Христа на хресті. І таким чином показує нам шлях до спасіння. І це також доводить нас до іншого порівняння, що для християнина його прапором є хрест. Тобто, коли ми носимо на собі натільні хрестики, наприклад, або коли вішаємо хрест на стіні свого помешкання, це не є просто біжутерія чи елемент декору, абсолютно ні. Це навіть не тільки вираз нашої віри, це також певний прапор, який ми хочемо піднести високо, який ми хочемо, щоб всі люди бачили. А прапор означає, що той, хто під цим прапором іде, приналежний до того, кому цей, кого цей прапор означає. В нашому випадку, якщо ми як прапор піднімаємо хрест в своєму житті, ми означуємо свою приналежність до Христа і до його перемоги. І також, так як ті воїни, коли в розпалі битви треба зорієнтуватись, де свої, де чужі, чи ми ще не програли часом, підносять голову і шукають прапор. Так само і ми можемо шукати в розпалі такої буденної боротьби з нашими гріхами, можемо часто підносити голову, шукати поглядом наш прапор, хрест, бачити, що він не впав, що він стоїть. Отже, ми не на програшній стороні, ми перемагаємо, надихатися новою силою і далі вертатися до бою зі своїми слабкостями, зі своїми гріхами. Також, вертаючись вже до прапору нашої країни, як я вже казав, важко відшукати конкретні тлумачення цих кольорів, що саме малося на увазі у того, хто перший так їх поєднав, бо це відслідкувати повністю неможливо, йдуть великі історичні дискусії, баталії на цю тему. Натомість ми, як християни, можемо здобутися на власне трактування цих символів. І думаю, що для нас, як християн, важливо також розуміти і привносити ці християнські цінності також і в державну символіку, також в наш патріотизм, в тлумачення цього патріотизму, в його спрямування. Отже, що може означати блакитний колір? Ну, згідно з традицією, так, в школах всім говорять, що це, от, власне, небо. Ну, для нас, християн, небо є промовистим символом. Небо є нашою справжньою батьківщиною. І тому, коли ми бачимо на прапорі нашої країни зображення неба, її колір, то це пряме заохочення для нас, як до християн, робити все, щоб відкривати небо для всіх, хто живе з нами в цій країні. Щоб керуватися принципами неба в будуванні цієї дочасної земної держави. Щоб, власне, на небо дивитись і звідти черпати натхнення і ідеї до розбудови своєї країни. Це, думаю, найбільш вагомий такий патріотично-християнський погляд, який ми мусимо в собі виховувати, дивлячись на символіку нашої країни, на її прапор. Ще також є жовтий колір або золотий. Ну, згідно з тими ж поясненнями в школі, він може означати, наприклад, золотисті лани пшениці. Ми знаємо, ми християни, знаємо, що з пшениці робиться хліб, який годиться не тільки для фізичної їжі, але також цим хлібом захотів стати Ісус Христос в Євхаристії. Отже, це також говорить нам про Христа. Жовтий колір, золотий колір говорить нам про Бога. Традиційно золото, як найшляхетніший з металів, а отже і колір, який його означає, стосувався до чогось королівського. Якщо ви побачите будь-які королівські прапори будь-яких країн, то там точно завжди буде хоч якийсь золотий елемент. У Франції це золота лілія, так? В Англії це золоті леви. І так далі, і так далі. Так? Тобто всюди можна було знайти хоч один якийсь золотий елемент, який би вказував на королівську гідність того, хто, власне, ну, під цим прапором виступає. І так само, якщо ми бачимо золотий колір в прапорі нашої держави, я думаю, що ми, як християни, можемо і маємо побачити в цьому присутність Бога. Бог, який присутній в історії і в щоденності нашої держави. Бог, який присутній поміж нас, який нас підштовхує вперед, який нас веде до того, щоб, власне, по-божому облаштовувати життя власної країни, власної держави. Це велика сила. Це велика сила, коли я не тільки десь там розумію, десь там знаю, а коли я на щодень бачу, що Бог хоче бути присутній посеред свого народу. Тому таку християнську інтерпретацію прапора нашої країни я хотів би нею поділитися і ще раз нагадати, що прапор як такий стає для нас символом спільноти, яка зв'язує нас не тільки тих, що зараз конкретно в цьому місці і в цьому часі живемо, але зв'язує нас також з поколіннями тих, хто були перед нами в цій спільноті, і зв'язує нас з поколіннями тих, які будуть після нас в цій спільноті. Що це означає? Це означає, що ми не взялися ні звідки, що ми маємо коріння, що це коріння достатньо древнє, що ми, як казав один філософ, бачимо далі, розуміємо краще, не тому, що ми такі гіганти, а тому, що ми карлики, які все ж таки стоять на плечах гігантів, тих, хто були перед нами. І нам є на кому стояти. У нас є ті, які розбудовували нашу країну протягом тисячоліття перед нами. Отже, є власні здобутки, які також варто пізнавати, варто ними надихатися і варто їх розвивати, щоб потім передати поколінням наступних. І все це,
дякую,
на небо,
дайте, з Богом. Дайте мені 5 хвилин на запитання, хоч 5 хвилин. Отже, от на вашу думку, чи може державний прапор перебувати або стояти на почесному місці в храмі? Ну от з греко-католицьких парафій чимало бачив, де український прапор, чи є при вході в храм, чи безпосередньо праворуч стоїть від іконостасу. Майже не бачив українських парафій римо-католицької церкви, де є присутні храм. Натомість, коли буваю в Польщі, там практично це невід'ємна частина інтер'єру храма, польський червоно-білий прапор. Наприклад, в Угорщині така сама ситуація. От з чим пов'язана та ситуація, на що у нас відсутні такого роду, ну не знаю, інтер'єр храму не прикрашає прапор?
Я думаю, що це слушне запитання і варто на нього звернути увагу, тому що, як я вже казав раніше, нема чого соромитись прапору власної країни. Треба вистерігатися, звісно, якогось ультранаціонального трактування, тому що ми всі є частиною великої вселенської католицької церкви. І тому не можна сказати, що там цей храм тільки для українців, так? Це було би поважним гріхом так говорити чи так думати. Натомість, з другої сторони, можеш бути частиною чогось більшого, якщо ти знаєш, хто ти є, так? Можеш бути частиною, рівноправною частиною великого вселенського об'єднання, такого як, власне, церква, лише коли ти знаєш, якого ти роду, якщо в тебе є якась самоідентифікація. Вселенськість не означає уніформізацію. Це, церква – це не є Радянський Союз, де має бути все там перетоплене в якусь нову радянську людину. Так? Християнство – це спільнота тих людей, які знають, хто вони такі, які мають власне ім'я. І яким це не перешкоджає спілкуватися з іншими. Так? Тому такий здоровий патріотизм, я думаю, виховується, очевидно, що і в храмі також. І добрим і гарним проявом цього є присутність національного прапора, так як в Польщі, в Угорщині, так само і в Україні. Тільки треба завжди десь і священникам пам'ятати про те, щоб добре і по-християнськи витлумачити сенс присутності цього храму, цього прапору в храмі.
Угу. Маємо телефонний дзвінок. Будь ласка, лаконічно свою думку скажіть.
Слава Ісусу Христу!
Слава навіки!
Дуже ціную Римо-католицьку церкву, тому що вона правильно формує багато понять. Алло!
Так, ми чуємо.
Річ у тім, що в нас повинен бути жовтий колір зверху у відповідності до міжнародної геральдики. Прапор святого, ні, не святого, Данила Галицького, короля, мав тло блакитне і на ньому жовтий лев. І так, як, скажімо, в Польщі, білий колір орла йде вверх, а тло йде вниз, червоний. Тому римокатолики і цей неправильний прапор, тому що дуже високоосвічені, не хочуть запроваджувати в своїх...
Я зрозумів. Я не переконаний, що через це саме нема в римокатолицьких костелах прапорів України.
Я хотів би дати коментар маленький, якщо дозволите. Я би сказав так. Знаєте, щодо цього, ще раз підкреслюю, йде велика дискусія історична. Зараз в середовищі українських істориків немає одної думки, як то там було спочатку. Також більшість істориків притримується того, що кольори нашого прапора лише посередньо пов'язані з гербом Данила Галицького, а взялися, власне, в прапорному зображенні набагато раніше, ще за часів Київської Русі. В кожному випадку всіх заохочую, якщо хтось цікавиться цим питанням, про перевернені кольори і так далі, бо то один час навіть маніакальна якась така була
думка
в нашому народі, на щастя, то вже трохи відійшло. Всіх заохочую до того, щоб звернулися до гарного інтернет-ресурсу «Історична правда». Там була ґрунтовна розвідка щодо цього, підкріплена багатьма історичними свідоцтвами, зроблена. Тому зараз я також не чуюся в повній компетентним, щоб це питання викладати. Але якщо когось цікавить, то запрошую.
Ну, взагалі ви праві, так? В 2014 році це просто дійсно була така якась нездорова манія про те, що начебто всі проблеми нашої країни від того, що наш прапор є перевернутий. Мовляв, що синій має бути внизу, а жовтий має бути вгорі. Тобто трактат був такий, що море внизу, тобто синє, і сонце вгорі. Ну, але зрештою ви вже спростували цю думку і досить якісно пояснили, в чому там справа. Ну, просто закликаю шанувати наші символи, тому що ще донедавна... Хоча в нас в школі вивчали про те, що це є державний символ, що він є священний, що до нього треба відповідно відноситися, що там тільки учні зразкові мали право підносити цей прапор, наприклад, по понеділках і в суботу опускати. Така була в нас, принаймні, в школі традиція. Але це якось все було штучно, отже, ну погодьтеся, так? Тобто це було якось таке, це для школи тільки вдома, для нас нічого не було святого, то, що пов'язано з державними символами. Ось, ну, принаймні, там, де я жив і там, де я виховувався. Тому, ну, хочу такого закликати до такого здорового вшанування і здорового відчуття державних символів. Ну, на все добре, дякую, отче, за те, що ви нам допомогли розібратися в цих справах і пояснили історичну також правду. На все добре, з Богом.